Turundused tule joonel.
Meie tänane peateema on turundamine LinkedInis. Ja minu sissejuhatuseks kõlab see nii, et LinkedIn on sotsiaalvõrgustikuna küll maailmas üks levinumaid ja tegelikult samamoodi ka Eestis peale Facebooki on kasutajate arvult just minu mõelest peal teisel kohal, eks ju. Aga osade turundajate ja müügi ja inimeste jaoks on sellest kujunenud täiesti asendamatu tööriist. Teiste jaoks on aga see täielik müsteerium. Ja ma arvan, et mõlemi gruppi jaoks on oluline täna siis lahti rääkida, et missugused on need võimalused, mida LinkedInis turundamiseks üldse kasutada saab. Ja ma soovin tõesti, et alustaksime algusest. Matis, mis on LinkedIni eripära võrreldes teiste sotsiaalmeediate kanalitega?
LinkedIni eripära, esimene ja kõige võibolla olulisem eripära on see, et kui nagu sa võrdesid teda tegelikult kõikide teiste suurte sotsiaalmeedia võrgustikega, nagu näiteks Facebook ja Twitter, siis tõepoolest kasutajate arvu poolest LinkedIn on juba täna ütleme, selles nii-öelda esikolmikus seal sees ja võistab nagu esikolmiku positsiooni pärast oma 380 miljoni kasutajaga üle maailma. Aga see ei anna meile tegelikult täit pilti, et miks ta siis nii-öelda oluline on. LinkedIni kõige sellisem olulisem erisus teistest, näiteks Twitterist ja Facebookist on see, et see on eranditult nii-öelda disainitud algusest peale olema äri keskne võrgustik, ehk siis business oriented social network nii ja see on neil ka õnnestunud. Ja selles mõttes, ja mis nad ise ütlevad, ütleme LinkedIni enda nii-öelda promomaterjale sirvides, jääb silma üks uuringuslaid, kus siis nad on ise toonud välja sellise huvitava uuringu tulemuse, et 2012. Aastal Mindset Divide Research, mida siis viis läbi TNS, tuvastas näiteks selle, et inimesed teadlikult investeerivad või kasutajad siis teadlikult investeerivad oma aega LinkedIni kasutamiseks või LinkedInis oma profiili ja ettevõtte nii-öelda profiili ehitamiseks ja seal ka oma võrgustiku loomiseks ja haldamiseks ja arendamiseks. See vastu, kui näiteks Twitteris ja Facebookis aega viidetakse, et see on nende jaoks nagu see kõige suurem nagu erisuse tegija, et siis aja viitmine versus aja investeerimine, kui sa saad aru, mida ma mõtlen või öelda soovin.
Absoluutselt, mis tähendab seda, et nad pühenduvad rohkem ja samas tõenäoliselt ootavad ka rohkem sellest kanalist, eks ju?
Absoluutselt. Ja selles mõttes, mida, kui me võtame näiteks kolme kõige levinumat tüüpi sisu, ehk siis kontenti, mida siis tarbitakse ühes või teises sotsiaalmeedia võrgustikus, siis kui Twitteris ja Facebookis tüüpiliselt inimesed otsivad infot oma sõprade kohta, oma huvialade ja meellahutuse kohta, ütleme, sellised on need kolm kõige olulisemat märksõna, siis LinkedInis need kolm kõige olulisemat märksõna on karjäär, ehk siis töökohad, positsioonid, juhtimine, efektiivsus või produktiivite, nagu täna moodsa sõnaga öeldakse, siis brändide või ettevõtete profiili nii-öelda updateid, et kus midagi toimub, mis on kellegi tulemused, mis on uued innovatsioonid, uued tooted, uued teenused ja kolmas on siis nii-öelda nagu käimas olevad protsessid ja nii-öelda päevakajaline nii-öelda äri info, kui nii võiks öelda.
Mida seal LinkedInis nüüd turundajana tegema peaks?
Väga hea küsimus. Kui ma sellele suudaksin ühe lausega vastata, siis ma ilmselt saaksin mingi auhinna.
Vasta natuke pikemalt, meil pisut aega ikka on.
Et, tegelikult ma olen seda rääkinud nüüd päris mitmel sellisel presentatsioonil ja koolitusel ka, kus ma hiljuti olen olnud, et nagu jänkid ütlevad, content is king. Ehk siis LinkedInis turundajate jaoks peaks olema vastatud eelkõige see küsimus, et mis on nende eesmärk selles võrgustikus ja siis sellele vastavalt tuleks siis ka oma strateegia taktika valida. Kõlab triviaalselt, aga ta on ometigi väga tõsi . LinkedIni põhiline kasutus ju tegelikult jaguneb kolme ossa . Üks põhiline nii-öelda osa siis sellest on nii-öelda oma sidemete ja võrgustiku loomine . Teine asi on siis nii-öelda info hankimine , info jagamine ja kolmas asi on või kolmas nii-öelda osaala LinkedIni nii-öelda sellest ärist on siis kogu see HR ja personali värbamise , headhuntingu ja muu sellisega seotud temaatika . Need on need nagu sellised nagu kolm sammast , mille LinkedIni kontseptsioon nii-öelda baseerub ja vastavalt siis sellele , millised on konkreetse turundaja eesmärgid , kui on näiteks ettevõtte eesmärk LinkedIni põhiliselt kasutadagi ütleme HR või siis personali otsingu , personali värbamise eesmärgiga , siis tuleks registreerida ennast nii-öelda HR kliendiks , seal on nagu ka ütleme nendel kliendi või kasutaja profiilidel on siis need on erinevused selles mõttes , et ettevõte võib ju ennast registreerida lihtsalt nii-öelda ettevõttena , luua endale selle nii-öelda sotsiaalmeedia tüüpi ettevõtte profiili või siis on võimalik tekitada endale seal ka HR-konto ehk siis personali värbamise otsingu konto , mis on tasuline ja kus siis avanevad täiesti teistsugused võimalused . Ehk siis on , see algabki kõik tegelikult nagu eesmärgist , et mille jaoks ettevõttel seda nagu keskkonda vaja on . Tegelikult täna edukaimad ettevõtted on kahe erineva kontoga liikvel , üks on HR-konto , teine on nende nii-öelda see avalik nagu profiil , eks , mida siis arendatakse läbi , mille enda kuvandit arendatakse selles konkreetses kanalis . Ja nüüd , kui sa küsid , et mida üks turundaja seal tegema peaks , kui ettevõtte eesmärk on oma profiili , mainet , teenuseid , mida iganes arendada , tutvustada , levitada oma sõnumit selles ettevõtte või tähendab selles võrgustikus , siis loomulikult on täiesti selge , et tuleb siis seda läbi kvaliteetse ja hästi sihitud sisu loomise tekitada ja vastavalt siis valida õiged strateegiad ja taktikad . Kui nüüd eesmärk on HR ehk siis personali otsing , siis on hoopis teine nii-öelda ampluaa seal juba , et siis on konkreetsed töökohad , konkreetsed positsioonid , mis tuleb täita ja siis seal on atribuudid , mida siis saab kasutada selleks , et õiged inimesed sinna leida .
Aga võtame nüüd turundamise ja sellise täiesti nullpositsiooni , et ütleme nii , et mul on väike ettevõte , kes tegeleb no ütleme näiteks , ma ei tea , arvutite ja internetisüsteemide müügi ja paigaldusega . Ja nüüd omanikel on endal kontod LinkedInis olemas ja nüüd arvatakse , et sinna võiks teha siis mingisuguse grupi page'i , noh ja see on see nullkoht . Räägi nüüd , mis sa soovitaksid edasi teha , et see grupi page on olemas , kuidas sealt see asi peaks siis nagu kasvama ja minema selliseks , et ma tegelikult tunnen , et see aeg , mis ma sinna investeerinud olen , et ma selle tegelikult ka tagasi saan ?
Hästi hea küsimus , aitäh , et tegelikult enne kui või ütleme siis , kui ollakse sellises nullpositsioonis , siis tuleks enda jaoks vastata kõigepealt nendele kõige elementaarsemad küsimused . Ehk tekitada enda jaoks mõnes mõttes see eesmärgistatud briif , millega liikvel ollakse . Esimene küsimus on see , et miks üleüldse seal keskkonnas ollakse , mida sealt oodatakse , mis on see nii konkreetselt sõnastatud kasutegur seal toimetamiseks , kui veel saab , kui vähegi on võimalik sõnastada . Ehk siis see suurem eesmärk ja loomulikult tuleb sellega koos vastata küsimusele , et kes on need inimesed , kes on see sihtgrupp , kes on need inimesed , need kontaktid , kelleni siis loodetakse jõuda , millise sõnumiga ja miks . Ja kui nendele küsimustele on vastused olemas , siis need vastused tegelikult ju defineerivad ju kõik ära . Et ega seal nagu väga suurt raketiteadust ei olegi . Ehk siis , kui me võtame nüüd IT-ettevõtte , kes läheb LinkedIni , siis ma kujutan ette , kui ma nüüd puusalt tulistan , siis noh , tavaliselt ollakse huvitatud kahest asjast , ollakse huvitatud headest inimestest , keda on võib-olla vaja tööle võtta ja teiseks ollakse huvitatud levitamas sõna selle kohta, et on olemas üldse selline ettevõte ja teostavad selliseid töid või pakuvad sellist teenust või toodet, nagu siis parasti pakuvad ja sellele siis uusi kliente ja liide ja mida iganes leida. Et noh, see on ju see kõige loogilisem tuletus nagu selles settingus.
Absoluutselt. Nii ja... on. Keskendume just selle nagu selle uute klientide ja liidide ja isegi selleni, et kas sealt nagu mingit müükiga tuleb. Et vaataks just, seda poolt.
Just. Ja selle koha pealt ongi esimene asi, mis on turundajale nagu oluline, on see, et see ettevõtte profiil korralikult üles ehitada. Ehk siis anda võimalikult selgelt ja lühidalt ja ülevaatlikult võõrale inimesele ettekujutus sellest, mis ettevõttega on tegemist, mis teenust toodet pakutakse ja mis on see nii-öelda killer argument, nagu öeldakse, miks just neid peaks ühes või teises osas eelistama või miks see ettevõtte on huvitav. Eks siis selline täiesti triviaalne, täiesti tavaline oma ettevõtte sellise fasaadi üles ehitamine selles konkreetses kanalis. See on nagu esimene prioriteet. Teine prioriteet on see, et saaks läbi mõelda endale kohe ette vähemalt poole aasta lõikes, millist sisu see ettevõte selles konkreetses kanalis saaks hakata üllitama ja miks. Sellepärast, et profiil ilma sisuta on tühi kest ja see ei tee kellelegi ei kahju ega kasu. Ja selles mõttes see profiil, see nii-öelda firma leht või firma profiil jah, tuleks siis täita õige sisuga, mis täidab siis neid eesmärke, millele ehk mis vastavad nendele küsimustele, mida ma just eelnevalt nagu olen küsinud. Eks. Et Ja nüüd paljudes, no siin tasub vaadata nagu ühest küljest seda, et mis praegu tehakse. Et LinkedIn on selle koha pealt tore kanal, et seal on müra tase on suhteliselt madal. Ehk siis täna ei ole seal veel kohutavat sisu uputust, me ei toimu meeletud spämmimist, et meil sai nüüd valmis uus mingisugune teenus või saime selle sertifikaadi, nüüd me oleme veel suuremad ja ilusamad või midagi analoogset, et sellist nagu spämmi seal ei ole, on üsna asjalikud postitused ja tasubki siis mõelda, et mida ettevõttel on sellist, mida saaks seal jagada. Mida jagatakse täna, on kahtlemata ettevõtte arengu ja teenuste ja toodete koha pealt olulised faktid, ala, just nagu ma mainisin, mõne mingi saavutusega hakkama saamine, mingisuguse pitchi võitmine, mingisuguse konkursi võitmine, mingisuguse suure asjaga valmis saamine, uute turgude, uute sertifikaatide saamine, no kõik sellised olulised asjad, mida tegelikult ettevõtte peakski ju endast teavitama. Teine asi on kõik võimalikud kasulikud materjalid, mida siis endaga soovitakse siduda. Näiteks väga palju toimub LinkedInis slideshare jagamist. Et kui mõni ettevõtte oluline inimene, näiteks mõni kõneisik, juhatuse esimees või projektijuht või keegi selline särabam kodanik on käinud kusagil mingisuguse väga nutika presentatsiooniga väljas ja on saanud hea tagasiside, et TEDxis või kusagil kus iganes mõnel foorumil, siis päris palju postitatakse neid videolinke ja konkreetselt jagatakse siis seda presentatsiooni koos kommentaaridega, et arvasime seda ja arvame, et see industri läheb selles suunas ja nii edasi. Ehk siis püütakse võtta endale teatud määral selline nagu ka arvamusliidri roll või kaasa rääkida nendes olulistes protsessides. Et need on need kõige triviaalsemad asjad, mis suunas nagu tavaliselt siis liigutakse ja mis tegelikult ka töötab. Ja?
Matis, ma tahan kohe küsida. Räägi mulle, kuidas ma sellest hetkest, kus mul on profiil, kus mul on null jälgijat, jõuan selleni, et mul on seal mõni jälgija rohkem lisaks minu oma ettevõtte kaastöötajatele, sõpradele ja sugulastele?
Jällegi väga hea küsimus. Tänan, et sa mind ohjes hoiad. Ma lähen verbaalselt väga üle. Mis on oluline, on muidugi kasutada ära kõigepealt oma ressursse. Kui sa tahad, et sinu ettevõtte lehe järgijaid tuleks juurde või et need üldse tekiks, siis esimene arsenaal, mis tuleb ära kasutada, on omad töötajad. Tean hulgaliselt ettevõtted, kes on teinud oma töötajatele, ütleme, keskastme juhid ja sealt ülespool, näiteks kui on suurem organisatsioon, teanud täiesti kohustuseks, et teil peab olema korralik nagu viimistatud LinkedIni konto ja tekitage seal omale need nii-öelda seosed inimeste ja ettevõtetega, mis teil on olnud ja see on täiesti nõue kohe. Ma tean, olen isegi näinud ühte tööjuhendit, kus selline asi on sees või ametijuhendit tõigemini. Ja siis loomulikult need töötajad, oma firma töötajad kõigepealt peaksid siis nii-öelda hakkama shareima ja jagama ettevõtte enda nii-öelda neid staatuse postitusi oma võrgustikus ja see on selline kõige lihtsam, kõige kiirem ja kõige odavam viis tähelepanu saada oma vahetus nii-öelda naabruskonnas. See on nagu esimene asi. Ma usun, et selle peale tulevad kõik ja see on jällegi päris triviaalne. Ja järgmine asi ongi siis juba see, et minna süvitsi mingisuguse teemaga. Facebookis on tegelikult ka hubigruppid ja sellised suletud ja avatud ja poolsuletud gruppid. LinkedInis on olemas konkreetselt sellised hubigruppid, näiteks mis on koondunud teatud teemade ümber. Näiteks on digiturundusest, sotsiaalmeediaturundusest, kõigest sellisest on seal päris mitmeid erinevaid gruppe, kus siis kuhu kuhjatakse sellist nagu infot kokku üle terve maailma, üle terve selle LinkedIni kasutajaskonna. Mina osalen isiklikult neljas sellises grupis ja seal tuleb aeg-ajalt päris huvitavat infot. Ja loomulikult palju on sellist prahti ja vett ka, eks ole, mida sa juba tead ja mis ei ole huvitav, aga siiski ütleme kord nädalas tuleb midagi, mille peale kulmud tõusevad ja mida tahad lahti klikkida ja nii. Sellistes gruppides osaledes tasub seal jagada siis neid oma asju, oma ettevõtte asju ja seal on ühtlasi ka siis võimalik vaadata, et mis moodi see sinu ettevõtte postitus nagu mõjub teiste selliste taustal, kas kannatab kriitikat või kannata kriitikat ja sellele siis vastavalt oma seda sisu tuunida. Ja viimaseks loomulikult, kui need sellised tasuta võimalused on ära kasutatud, siis on loomulikult võimalus oma ettevõtte postitust boostida täpselt nagu Facebookis ja seda on võimalik siis teha läbi self-serve'i, ehk seda on täiesti ilma igasuguse nii-öelda vahenduseta või siis on võimalik ka seda teha tegelikult nüüd läbi meie, läbi HTTP pooli, meil on eksklusiivõigused LinkedIni reklaametooteid müüa selles regioonis ja meile on siis ka kättesaadavad need tooted, mida läbi self-serve'i nagu ei saa. Ja seal on siis võimalused alates postituse boostimisest lõpetades display reklaamidega ja inmaili otsepostiga. Et kõik sellised asjad on võimalused on olemas ja need on äärmiselt efektiivsed, aga samas päris kallid. Ma loodan, et ma vastasin su küsimuse.
Jaa, muidugi. Siit ma tegelikult tahtsingi edasi jõuda, et mis see päris kallis siis maksab? Et kui sa võrdleksid näiteks, et mis need hinnatasemed üldse on, mis ma selle raha eest saan ja kui sa võrdled näiteks Facebooki, LinkedIni või Twitteriga või LinkedIni, Facebooki ja Twitteriga, siis kuhu ta paigutub?
Anumal, sina ilmselt oled väga hästi kursis, mäletad hästi 90-ndate ütleme keskpaiga ja lõpu printreklaami plaane, mida siis meediaagentuurid tegid.
Nii.
Tuleb kindlasti mõni selline silme, et oled kindlasti ise neid tagasi lükkandi heaks kiitnud ja mida iganes. Seal oli alati üks rida, mis siin raudselt närvi ajas.
Agentuuri tasu või?
Ei, see oli äripäevarida.
Äripäevarida, nii.
mis oli enam vähem 4-5 korda kallim kui mingi päevaleht või postimees ja kus tavaliselt see allahindusprotsent oli poole väiksem kui igal pool mujal. Aga kõik kiristasid hambaid ja jätsid selle rea puutumata. Sellepärast, et oli teatud sihtgrupp, keda mujalt kätte ei saanud. Miks ma selle analoogi siin kohal toon, on just täpselt see sama asi, et LinkedIn on tegelikult täna teataval määral võtnud selle sama positsiooni üle ja LinkedIni kohta võib öelda seda sama, et see on see koht, kus selle nii-öelda äripäeva sihtgruppi saab täna kätte. Ja see ongi täpselt 4-5 korda kallim kui kõik ülejäänud kanalid.
No, räägi mulle kontakti hinnast. mis hinnaga ma jõuan ühe nagu oma soovitud sihtgrupi inimeseni ?
Täna on meil olemas Baltikumi mingisugused benchmarkid jälle, kuna see asi on alles avanenud meie jaoks, siis meil on veel üsna vähe case studiesid, mille kaudu me saaksime nii-öelda täpselt öelda, aga LinkedIni osas on nüüd nii, et neil on kehtestatud tegelikult suhteliselt fikseeritud hinnad ja see ei ole RTB põhine, ehk siis et see ei kõigu palju. Ja läbi meie on võimalik siis osta, tegelikult nad ei müü ka klikki, vaid nad müüvad CPM-i, ehk siis nad müüvad näitamist ja CPM-i hinnad on seal kusagil 12 euro kandis, mis on julgelt 4-5 korda kallim kui Eesti nüüdame, turu tavaline keskmine täna.
Selge. Missugustes valdkondades on mõistlik LinkedIni sellise hinnaga kasutada?
Selleks tuleb teada kõigepealt, kes seal on kohal ja keda seal üldse püüda tasub. Ja selle kohta mul on tegelikult infot päris palju. Et kui me vaatame, ma sain just eelmisene aasta lõpul peakontorist kätte Eesti andmed, LinkedIni Eesti kasutajate andmed. Kõigepealt LinkedInil on Eestis täna 120 000 registreeritud kasutajat, kelledest 80% on pidevad kasutajad, ehk siis monthly active users, võiks vähemalt kord kuus tulevad sisse. Spekuleeritakse täna sellise numbriga, et umbes sellest 120 000 enam-vähem 2/3 on sellised, ütleme, iga nädalased kasutajad ja nendest umbes pooled istuvad kogu aeg, ehk igapäevaselt keskkonnas. Et seda pidi need numbrid liiguvad. Mis on huvitav on see, et kui sotsiaalmeedias kasutajate sugu on valdavalt naiste kasuks, siis LinkedInis on vastupidi, LinkedInis on jämedalt 60-40 meeste kasuks. Mis on hästi oluline ka see, on kuidas ja kust LinkedIni kasutatakse täna, mis näitab tegelikult kasutamiskoha üsna kenasti kätte. Kui Twitterit kasutatakse 80% ulatuses mobiilist ja Facebooki numbrid hakkavad ka sinna kanti tüürima varsti, siis LinkedIni kasutus, Eesti kasutus on 95% ulatuses desktopilt. Ja see omakorda siis kolmandik, 35% nendest kasutajatest kasutab seda paralleelselt ka mobiilsetest seadmetest. Ehk siis siit joonistub välja teatud selline pilt ja arusaam sellest, mis moodi nagu ja kust kohas seda kasutatakse, sellepärast, et desktopil kasutamine toimub 100%-lise kindlusega töölaua tagant.
No suure tõenäosusega jah, et ta ei ole nagu liikuv inimene, aga see näitabki natuke seda pühendumist ka, eks? Just. Inimene, kes siis arvutid, aga tõenäoliselt kasutab seda mingiks töiseks eesmärgiks.
Just. Ja kui me nüüd vaatame seda, et kes täna on olemas seal keskkonnas, siis näiteks viis kõige levinumat ametiposti või ütleme ametiklassifikaatorid, kes täna Eesti kasutajatest on esindatud, on siis müügiinimesed 12%, insenerid 8%, infotehnoloogia 8%, ettevõtjad 7,5% ja erinevad operationid, ehk siis nagu tippjuhtkond, ehk siis C-level inimesed, neid on umbes 6%. Et noh, selles mõttes tegelikult rohkem 7, jah, 7 kandis. Nii et selles mõttes nagu hästi põnev seltskond ja kui me veel arvestame nüüd seda, mis ma just tagasi ütlesime, et 60% on mehed, et siis sellega peale noh, ütleme, iga turundu saab aru, et siit see joonistab see nagu päris nagu sellise atraktiivse seltskonna välja, eks?
Jah, ilusa juhi profiili. Just. Ja tõepoolest sellisel tasemel on aru saadav, miks need hinnad kallid on, eks?
Absoluutselt. Ja LinkedIn ise täna ütleb, et nad ei tahagi olla odavad ja nad ongi täpselt meelega nii kallid, sellepärast, et nad ütlevad seda, et me ei tahagi, et meile tuleks mingisugune suvaline paps ja pojad OÜ oma mingit asja siia reklaamima 100 euro eest, et me tahame, et kui tullakse tõsise kampaaniaga, mis on läbi mõeldud, millel on investeering taga ja millel on nii-öelda, mis on tõsine kampaania. et see hoiab mürataseme kontrolli all ja see on kõigile hea.
Ehk siis, kas seal on ka mingi miinimum investeeringutase, et me räägime, ma ei tea, mida iganes LinkedIni mõistes see tõsine kampaania tähendab siis nagu 4 või 5 kohalised numbrid?
Jaa, tähendab miinimum investeeringutase, miinimum commitmentist nad räägivad, mitte miinimum buyist, aga miinimum commitment on 2500 eurot, mis võib siis nii-öelda venida seal paari-kolme kuu peale isegi, mis tähendab seda tegelikult, et see ei ole väga nagu väga hull, kuigi ta on päris korralik number, ütleme Eesti interneti reklaami mahte teades, siis ja see, seal võib kombineerida siis erinevaid tooteid täpselt nii nagu sa tahad ja võib-olla ka erinevaid kampaaniaid, eks. Aga et see 2500 eurone commitment on see, mida nad tahavad näha, et uksest sisse saada.
Mis see aksepteeritav või soovitav nagu intensiivsuse tase LinkedInis on?
Defineeri intensiivsus, mille intensiivsus?
No, kommunikatsiooni intensiivsus, mitu postitust päevas ma pean tegema või mitu postitust nädalas või mitu postitust kuus või mitu kampaaniat, et mis see on, mida inimesed ühelt poolt märkavad selles müras, mida on piisavalt palju, et märgata ja mida on piisavalt normaalselt, et mitte inimesi üle uputada?
Ma arvan pigem nii, et selline paar-kolm postitust nädalas esialgu oleks väga hea rütm ja tuleks panustada pigem postituste kvaliteedile ja vaadata hästi hoolega järgi, et kas postitus läheb viraali näiteks ja et kas sinna tulevad share'id ja like'id taha on ju kas nii-öelda laiemale kvoorumile see nii-öelda resoneerib kuidagi see postitus ja selle järgi siis nii-öelda oma tegevust nagu fine-tuunida või siis korrigeerida ja, aga jah, see paar-kolm postitust nädalas täna on selline absoluutne maksimum level, rohkem kindlasti ole mõtet pigem tuleks alguses võtta nagu rahulikult ja vaadata, et no sest, et kuna tegemist on esindusliku seltskonnaga, kes kohal on, kassipilte ei jagata ja muud sellest jama ei tehta, on ju, investeeritakse oma tööaega sinna, siis see, mida sa seal siis ütled, peaks olema ka kaalukas.
Selge. Üks põhiküsimusi, mida me alati LinkedIni puhul ettevõtetega arutame, küsime on see, et mis keeles tuleks teha kommunikatsioon. Ja see olukord on siis see, et loomulikult, kui mul on rahvusvaheline ettevõte, siis on inglise keeles ja ma isegi ei küsi, aga ütleme nii, et mul on Eesti ettevõte ja mul on müügist 20% eksporditurgudelt, võib-olla mõni turg on veel venekeelne, mõni soomekeelne, mõni rootsikeelne, eks ju, ja 80% on koduturult. Missuguse keele ma peaksin valima?
Jällegi väga hea küsimus. Seda küsivad väga paljud ettevõtted täna meie käest ja siin tuleb tegelikult jällegi tõmmata tagasi nii-öelda suure pildi juurde ja küsida enda käest väga selgelt, et mis su eesmärgid seal LinkedInis üldse on. Et kui sa soovid olla arvamusliider Eesti LinkedIni kasutajate hulgas, siis on selge, et su postitused võiksid ja peaksid olema eestikeelsed. Samas, kui sul on multimarket äri ja tõepoolest see info pädeb, mida sa siis avaldad, pädeb kõikidele turgudele, siis on selge, et ei ole mõtet teha eestikeelset kontot ja siis veel, ma ei tea, läti- ja leedukeelset ja soomekeelset ja siis veel ingliskeelne ja saksakeelne, see on, keegi ei jõua seda hallata. Kui tegemist ei ole tõepoolest suure kontserniga, kus turuti nii-öelda see info on erinev, eks. Aga siis pigem tasub ikkagi jääda ingliskeele juurde. Ja see on ka strateegia, mida täna on kohaldamas näiteks mõned suuremad finantsasutused Eestis ja Baltikumis, et konsolideeritakse nii-öelda see kogu see LinkedIni lugu terve Baltikumi peale ära ja ingliskeeles ja sellepärast, et no, näiteks Eesti üks suuremaid pankasid täna ütleb meile, et nende personali osakond värbab väga edukalt läbi LinkedIni just välismaalt spetsialiste. Ja tänu sellele ongi ingliskeelne sisu prevaleerib.
Aga ütleme nii, et kui see pank nüüd üks asi on nagu värbamiskanal, kui see pank peaks tutvustama oma uut laenuteenust, ma ei tea, laen väike ettevõtetele või mis iganes, tahaks teda seda link, teha seda LinkedIni kaudu, siis kas siin ei teki seda probleemi, et Eesti väiksed ettevõtjad tunnevad, et oi jumal, et see on mingi võõrpank ja kindlasti kallis ja mina seda teenust kindlasti ei kasuta, et tekib nagu mingi vastupidine reaktsioon.
Absoluutselt tekib ja selles mõttes siin ongi tegelikult see sama küsimus, et nendele, et peab endale hästi selgelt nagu ära vastama need küsimused, et kellele ma seda teen. Ja kui näiteks mina, kui me räägime pankadest, finantsasutustest, mina ütleks, et kui on näiteks Eesti ettevõtlusmaa suunatud ühel pangal terve rida finantstooteid, mida nad soovivad näiteks ütleme, 5-6 nendest erinevat aasta jooksul tutvustada agressiivsemalt ja põhjalikumalt ja ainult sellele turule, siis loomulikult tasub selle jaoks teha nagu Eesti konto, eks? Või siis vastupidi, ma tean ka, et tehakse, ütleme, siin Skandinaavias on tehtud seda, et on see põhikorporate konto on ingliskeelne ja siis on tehakse suunatud kampaaniaid eraldi landing page'iga, tehakse spetsiaalselt siis nii-öelda nende turukeskselt ja selles keeles, et näiteks in-maili kampaania, mis on siis, kuhu valimisse või ütleme adressaatide hulka valitakse ainult teatud keelega inimesed ja see in-mail läheb siis loomulikult selles keeles välja.
Kui suur patt on mitmekeelne konto? Et mul ongi eestikeelne, venekeelne ja osad asjad on veel ingliskeelsed ka?
See on segadusse ajav. See on segadusse ajab sellepärast, et LinkedIni üks põhimõtted on see, et nad väga palju ei filtreeri seda feedi, eks? Et kui sa oled kedagi mingit ettevõtet hakanud jälgima, siis kõik, mida nad postitavad, tuleb kenasti ka sinu seinale. Nüüd, kui täna tuleb venekeelne ja homme tuleb rootsikeelne ja üle homme tuleb lätikeelne ja siis võibolla sekka mõni eestikeelne ka, siis... Mina küll defineeriks selle ühel hetkel spämmina ja mõtleks, et ma mind väga ei huvita ja see hakkab lihtsalt nagu selle kanali tõhusust nagu pärsima.
Selge. Väga selge ja väga arusaadav. Nüüd mu viimased küsimused tõesti, et kui mul on piiratud ressurss, siis kuidas ma otsustan, mida LinkedInis teha? Ja mu ressurss võib tähendada siis nii aega kui ka raha.
Mm-hmm. No mina ütleks täna nii, et ettevõtte profiil LinkedInis peaks olema kindlasti olemas ja see peaks olema hästi tehtud. Isegi kui sinna ei saa genereerida sellist kvaliteetset kontenti pika aja jooksul ja sellise mõõdetud graafiku aluseleks. Isegi kui see on suhteliselt ad hoc, et see profiil peaks olema hästi koostatud, atraktiivne, korralikult logode ja asjadega vormistatud. Ja see, mida siis sinna üles panna, nii palju kui siis üles pannakse. See peaks olema eranditult äärmiselt kvaliteetne ja kindlasti hea visuaalse materjaliga varustatud. Sest et see on ju vana tõde ja pädev igas sotsiaalmeedia võrgustikus, et postitus, kus on 3 lauset ja üks hea pilt, räägib palju valjemini ja palju selgemat juttu kui postitus, kus on 20 lauset ja mitte ühtegi pilti.
Isegi LinkedInis?
Absoluutselt.
Isegi siis, kui me tegelikult selles valdkonnas eeldame, et inimesed nagu tahavad süveneda rohkem ja tahavad rohkem kätte saada, isegi siis töötab see visuaal rohkem?
Absoluutselt, sellepärast, et inimene on inimene, täpselt nii nagu sa ei saa istuda seltskonnas, kus taustal käib teler, kus on mingisugune atraktiivne asi parajasti, vähemalt mehed ei suuda, võibolla naised suuda, aga kui spordisaade käib või midagi taolist, et noh, see on nagu Pavlo või koera refleks, midagi pole öelda, et see töötab ja noh, kui sa mõtled nüüd jällegi indeksi peale, milleks on nii-öelda attention span internetis, mis on 8 sekundit täna keskmisel kasutajal, siis noh, do the math, eks ole, et noh , internetis on see ainult , et see tähelepanu nii-öelda välp on isegi veel madalam , eks on see alla sekundi , tegelikult on ta muidu on ta 8 sekundit , et selles mõttes et kui sul on napp see 0,7 või 0,8 sekundit aega , kui kasutaja sinu postitusest silmad üle libistab , siis mis sa ise arvad , kas visuaal töötab või ei tööta ?
absoluutselt . Ma lõpetuseks küsin , räägi , kes on Eestis kõige edukam LinkedIni turundaja ?
Eestis kõige edukam LinkedIni turundaja on sellist amet , sellist positsiooni on üsna raske täna välja anda , me teame , et kõige aktiivsemad on näiteks Tartu Ülikool , Swedbank , Tallinna Ülikool , Playtech , Ericssoni Eesti Aru ja muud sellised suured , kes on küll põhiliselt seotud HR-iga ehk siis personali otsinguga , aga täna sellist Eesti kõva edulugu LinkedInis ma kahjuks sulle täna veel uhkelt rindkummis presenteerida ei saa , sest et asi on sedavõrd uus .
selge .
Küll aga võin ma öelda ühe numbri välja , mis on tegelikult üsna kõnekas Eesti kontekstis , et LinkedInis on täna 4500 Eesti ettevõtte kontot olemas , et 4500 ettevõttel on LinkedIni konto .
selge , aga ütle nüüd üks hea rahvusvaheline edulugu , et kui inimesed tahaksid , et ma tahaks nüüd ise näha , kes need kõige edukamad on , kes LinkedInis millegiga väga ägedaga hakkama on saanud , too mõni hea näide , kui te LinkedIni tiimiga räägite , keda nemad esile toovad , et vot näed , nemad on need , kellest kogu maailm võiks õppida .
Viimane asi , mida ma tean , mis nii-öelda peakontori tasemel ära close iti , strateegiline diil oli rahvusvaheliselt Ernst & Youngiga ja kes investeerib LinkedIni turundusse 7-kohalise arvu tugrikuid , nagu öeldakse , aasta jooksul , mis see täpselt oli , ei hakka selle koha peal välja ütlema , kuigi me teame ka seda . Ja ütleme sellised suured ettevõtted on täna prioritiseerimas väga-väga high level LinkedIni kui kanalit ja seda on näha , sedasama tendentsi on näha Eestis , Lätis , Leedus , kus meie tegutseme . Meil on edulugusid tegelikult presentatsioonide kaupa olemas ja siin ma arvan , et meil ei ole lihtsalt aega täna siin hakata mõnda nendest lahkama , aga mis on täna kõige olulisem , on see , et kui ma üritaks võtta kokku sellise kõige trafaretsema nagu eduloo struktuuri , on ta siis , see seisneb tavaliselt selles , et püstitati eesmärk jõuda sellise väga-väga kitsalt defineeritud spetsialistide või tippjuhtide seltskonnani oma sõnumiga ja sinna siis nende edulugude põhjal ka jõuti , et see on see tavaline sõnum , aga Eesti ja meie oma nii-öelda pisikese konatiigi osas , nagu ma ütlesin , ma veel ei suuda sulle seda öelda , et vot näed , need tegid seda . Mida ma võin küll öelda siia illustratsiooniks juurde , on see , et Business Elite 2014 uuringu kohaselt 53% Euroopa C-level juhi nii-öelda hommikune ajaleht on LinkedIn . Ja sealt alles pärast seda tuleb 46% Facebook , 25% Twitter ja seal on nagu ühekohalise protsendi arvu ka juba Wall Street Journalid ja nii edasi , ühesõnaga selles mõttes suures plaanis see Äripäeva võrdlus oli väga , väga , väga kohane .
selge , aitäh sulle , Mattis , ma arvan , et siit on meie kuulajatel küll kõvasti õppida ja katsetada ja tegelikult ka teie juurde tulla , kui nad hätta jäävad , et kui see 2500 eurot ja natuke rohkem olemas on ja arusaamine , et see kanal võiks vajalik olla , siis julgust tulge , küsige ja kindlasti saate kuskilt otsa lahti teha ja olla kas või sellised esimesed Eesti edulood .
Just , et ma nii palju veel ütleks , et meie oleme sellises nõustavas positsioonis , et LinkedIn ise alati ütleb , et tulge ja öelge , mida te tahate teha , kelleni jõuda , mis on teie eesmärgid ja me aitame teil sinna jõuda . Ja see on täpselt nii , see töötabki .
väga hea , nii et mõelge välja konkreetsed eesmärgid .